Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u posljednje julsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Ne samo praznični dani januara, već i kraj jula i početak avgusta karakteristični su po tome što kulturnih događaja uglavnom nema ili su oni koji se dešavaju na festivalima. Zato danas u emisiji u prvih pet kulturni događaj nedelje kreiramo jedan događaj za vas. A to je dijalog moje troje današnjih gostiju. Evo da idemo azbučnim redom prezimena. Ljubica Arsić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Književnica. Dušica Žegarac, glumica, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Miroljub Stojanović, urednik izdavačke delatnosti u Filmskom centru Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kada šira publika, znači svi naši slušaoci znaju da je Dušica Žegarac i ostvarila više od 70 filmskih i televizijskih uloga, napisala 3 knjige, da je Ljubica Arsić napisala 4 romana, 8 knjiga priča, priredila mnoštvo antologija pripovedačkih i svetskih književnosti. Nekako i posao književnice i posao glumice i književnice takođe su više izloženi javnosti. A Miroljub Stojanović četvrt veka radi prvo u institutu, u Filmskom institutu, sada se to zove Filmski centar Srbije. I koliko ste knjiga uredili za sve godine koliko radite u institutu?
Samo da kažem, to je zaista lepa količina godina. Ja nisam uvek uređivao knjige, godinama sam radio u dokumentaciji instituta za film, ali u tom periodu uređivanje knjiga, mislim da ima više od 70 naslova koje smo javili sa uredničkim potpisom moje malenkosti.
Dakle, čovjek koji je uredio više od 70 knjiga. Mislim da je važno da to znamo. I evo, da čujemo šta je ono najnovije od kulturnih događaja za vas. Ili ste nečemu prisustvovali, ili ste nešto kod kuće čitali, gledali. Ko će prvi? Hoćete vi, Dušice?
Mislite na poslednje dane i poslednje vreme? Pre neki dan sam bila u kući Đure Jakšića, sa gospođom Mirjanom sam se srela, zvala me, odnala sam joj jedan tekst koji imam, koji nije objavljivan, pošto ona to radi i njen koncept je to tako da zove ljude da čitaju i predstave možda neke stvari koje rade i na kojima rade, koje još nisu objavljene. Mm-hmm. Pošto ja toga imam u fioci dosta. Ja sam otišla, lepo je veče bilo. Šta sam radila još? Sinoć sam, recimo, pre neki dan je na Facebooku Dejan Karaklajić postavio sliku sa Vojom Lukićem, Vojislavom Lukićem, snimateljem. Tu se ja setim Voja Lukića, mislim, setim se sjajnog, divnog jednog čoveka, sjajnog snimatelja. Setim se takođe da smo nešto radili, potražim na YouTube, nađem Ping bez Ponga, odgledam prvi deo, drugi nisam našla, ali su mi našli umeđu vremenu, tako sam sinoć ogledala i drugi deo. Znači, šta sam radila? Radila sam to, radila sam ono što ponekad radimo, kad hoćemo da se setimo, a lepo je setiti se, šta smo nekada radili i kako je to izgledalo. Ja sam to tako davno u stvari radila i nisam, ne sjećam se kad sam ja to poslednji put videla, da sam i zaboravila šta je to. To je lepo. To je dobro i to je lepo.
Ljubice, vi ste imali, ako se ne varam, svoje veče u Pančevu.
Jeste, u Pančevu je bilo divno i bilo je dosta ljudi koji su došli da slušaju ne samo o mojoj knjizi, nego smo razvili diskusiju o čitanju i kao što obično leti biva dilema šta čitati na moru, da li postoji letnja i zimska literatura, letnji i zimski mozak, i onda smo se sukobili u različitim stavovima. Dakle, ja zastupam mišljenje da čovek i leti zimi čita ono što mu nekako odgovara, da ne postoji nikakva letnja literatura, da ne postoji nešto što može samo leti da se čita, i da je to neka vrsta opravdanja za konzumiranje kiča, kao to sad mi treba nešto zabavno, ležim na plaži pa neću mnogo da se zamaram. Naprotiv, ja mislim da bi leti trebalo baš da se uhvatim u koštac sa ozbiljnim knjigama, jer nam u tome pomaže priroda, sunce, svetlost, nema onih strašnih novembarskih dana kada je dan kratak, kada je sve melanholično i kada nekako hoćemo možda i da se obradujemo nekom knjigom. Dakle, leto je nešto slično onom onoj Mišiminoj priči Smrt u podne. On ima jednu čudesnu priču gde se sve to dešava nekako na morskoj obali, a opet tragično. Dakle, to je vreme da zgrabimo prave knjige, i evo, ja se bavim jednom književnicom koja me zaista očarala, koja se zove Elizabeth Strout, koja objavila ju je Buka, i jedna i zanimljiva njena knjiga, zovem se Lucy Barton, jedna vrlo i teška, ali radosna knjiga o odnosu između ćerke i majke. Jedna rehabilitujuća knjiga, šta sve treba da oprostimo, šta sve treba da prihvatimo i kako je ljubav sa dve strane medalje, i ono što nam se čini da je negde veštičija majka, a i nešto što je ona divna majka koja nas grli, koja nam daje snagu i koja nam daje ljubav. Dakle, jedna preporuka za naše slušaoce da se posvete ženama piscima, kojih je sve više.
I Miroljub Stojanović, vi ste sinoć prisustvovali kakvoj večeri?
Ja također nosim jako lepe utiske iz Obrenovca. Slobodan Šijan i moja malenkost bili smo na jednoj jako lepo koncipiranoj tribini, uslovno rečeno, pod tematskim nazivom Idoli mladih nekad i sad. I to je bila samo polazna tema da nas potpuno podeli, kako nas učesnike s publikom, tako smo se i međusobno jako, jako polarizovali. Dotakli smo nekakve teme koje su iskakale izvan striktnog okvira predviđenog programom, tipa da li film posle prelaska na digitalnu formu proizvodnje i prikazivanja ima istom liku smisla koliko i na traci, da li danas imamo heroje u nekakvim umetničkim sferama kakvi smo ih imali nekad, da li su umetnici dovoljno respektabilni kao što je to bilo sve do nedavno i slično. A činjenica da je to večer trajalo skoro do ponoći, bukvalno govori o žestokosti te ukupne atmosfere koja je bila predivna. Mi smo stvarno imali divne domaćine, to se odvijalo u biblioteci Obrenovačkoj, jako lepo osmišljeno, i ta sredina je stvarno gladna nekakvih, ne samo osnovnih informatičkih stvari, nego je u tom dijalogu koji je usledio nakon tog formalnog dela s publikom bilo zapanjujuće obaveštenih ljudi. Bila je, apropo Elizabeth Strout, jedna profesorka književnosti koja je pominjala Mišimu, pa smo otišli i s time završili večer do nekakve ambivalentne prirode umetnika, da je zapravo u čitavoj istoriji filma bilo jako mnogo grandioznih pisaca, pa ne znamo da ih pamtimo kao velikane pisane reči ili filma, kakav je slučaj sa Alenom Robrom Grijeom, Pier Paolom Pazolinijom, Margaret Diras i slično.
Dakle, o kulturnim događajima koji su obeležili proteklih nekoliko meseci, danas u emisiji U prvih pet, sa Dušicom Žegarac, Ljubicom Arsić i Miroljubom Stojanovićem, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja pripremila za početak.
Because you're mine.
prvih pet živo u studiju 2 Radio Beograda. Vaši i moji gosti Miroljub Stojanović, Ljubica Arsić i Dušica Žegarac. Ja rekoh na početku oseka kulturnih događaja leti. Dušice, vi ste u svoje vreme igrali na tadašnjim letnjim dešavanjima, na primjer u Kapetan Mišinom zdanju i u još nekim mestima u Beogradu. I u ovoj vašoj knjizi, kao na filmu koju je objavio Filmski centar Srbije, pišete o jednoj lepoj ideji koju ste imali. Ne znam da li ste, koliko znam, niste realizovali da Beketov tekst Nemušto igrate hodajući ulicama Beograda. Možete za slušalce da ispričate kako ste to bili zamislili?
Pa mogu da ispričam, mislim, divno što ste mislim, to je ljudima nezanimljivo, uglavnom, mislim, kad čitaju druge stvari su i mnogo atraktivnije, zanimljivije. Pa jedna od ideja, to je tako bila jedna moja faza u stvari, koja se tako nekako poklopila sa nekom literarnom i da kažem psihološko-mentalnom atmosferom u stvari koju Beckett ima i njegovi tekstovi. To nije Godoa svi znaju, Godoa svi rade, Nemušto, to je prozni tekst, to je od 100 strana, 100 i nešto strana, znači nije velika knjiga. Kako već Beckett piše, mislim, bez interpunkcije, bez tačke, bez zapete, mislim, samo ide ovako. Sjajan tekst. I meni je palo na pamet, u stvari sam želela to da uradim. Nisam uradila ali prvo da ispričam šta sam želela da uradim i zašto, kako sam želela to da uradim. Znači, nemoguće je praktično 100 strana naučiti na pamet. Mislim, sad ja sednem i učim na pamet 100 strana. Iščitavam. Koliko je ostalo, ali imam i knjigu u ruci. S tim što bi ja sa tom knjigom i sa tom pričom Beckettovom izašla na ulicu i krenula od Slavije, recimo, prema Kalemegdanu, ostavljajući takođe i trenutku, znači ništa nije unapred isplanirano, zacrtano, kako ću ja to govoriti i čitati i govoriti, mislim, kad otvorim knjigu pa pročitam pa onda govorim i tako. Znači, u hodu, kad se umorim sednem, obraćam se ljudima koji prolaze i tako idem negde prema Kalemegdanu. Ko hoće prati me, ko hoće sluša, ko neće prođe, mislim. Ako ne uspem da pročitam i da ispričam čitavu priču do kraja, jednostavno kažem ljudima, sutra na isto mesto u isto vreme polazimo, mislim, od Slavije, od sad tu gde smo se zatekli, pa se vraćamo nazad i završavam tu priču. Meni se to činilo kao jedini u stvari sjajan način u stvari da se taj tekst prezentira i da iskomunicira sa ljudima na jedan neposredan način, a to je inače način koji je meni bio uvek privlačan i na izvestan način privlačniji u stvari od klasične konvencije pozorišne, mislim, da se mi dogovorimo, da je publika pasivna u stvari, pristaje eto tako na jednu konvenciju da je ono tamo sad neka priča i neka stvarnost. Uvek mi se dopadala ta ideja interakcije, mislim, između teksta u stvari, mislim, nije to između mene i publike, nego teksta i publike, mislim. I tako, to je bila dobra ideja. Naravno, nisu me ohladili, ali nisam imala ni vremena, mislim, iz nekih ko zna kojih razloga, ja to ipak nisam uradila, ali su mi između ostalog prijatelji govorili da će me verovatno hapsiti na ulici ili zvati hitnu pomoć, mislim, i da tako žena priča ulicom, mislim, skuplja se narod oko nje, šta se dešava, mislim.
Šteta što niste realizovali tu lepu ideju. Ljubice, vi malo prepomenuste kako mi nemamo letnji i zimski mozak, pa s tim u vezi, šta vi kažete na to što leti u Beogradu gotovo ništa nemamo? Evo, ove godine je Belev koji se sastoja od koncerata, 90%. Ranih godina smo imali ono čitanje do prošle godine na ruševinama Narodne biblioteke. Je li to što nemamo događaj u samom Beogradu? Šta vi mislite o tome?
Pa izaberite me za gradonačelnicu, pa ću da organizujem leto beogradsko. Evo sad kad sam bila u Pančevu, biblioteka Pančevačka je smislila jedan ciklus susreta sa piscima i baš je tako i nazvala Pančevačko leto. I evo, to je bilo pre dva dana, u sali je bilo više od 40 ljudi, što znači da postoje ljudi koji leti, žele nešto pametno da čuju ili glupo, ili da se zabave, da budu sa drugim ljudima, da nešto kažu, tako da leto stvarno ne vidim kao doba kada treba da se potpuno sve raščisti i napravi neka vrsta kulturne sahare. Pozivamo sve koji se bave kulturom da osmisle neke događaje koji će sigurno biti posećeni i koji će imati publiku, jer ne idu svi u isto vreme na odmor, niti zaslužujemo živeći u gradu da živimo u jednoj kulturnoj pustoši 2-3 meseca.
Miroljub Stojanović, kako je uloga institucija kulture u organizovanju kulturnog života? Da li one posustaju kod nas?
Mislim,
generalno,
leti?
Ne samo leti, generalno.
Kako koja? Mislim da je svaka generalizacija nemoguća. A ja samo hoću da se nadovežem na ovu divnu priču koja je započeta od takozvanih letnjih i zimskih knjiga. U svim kulturnim sredinama koje nisu čak ni vele sile, postoji jedna zakonitost, to je da je ogroman broj kulturnih dešavanja vezano upravo za leto. Ako pogledate američku, bukvalno mainstream hollywoodsku scenu, glavnina svega kvalitetnog se pojavljuje u američkim bioskopima leti. Zašto? I za Božić. Zato što je korisnička grupa tih proizvoda mladi i upravo leti se ima više vremena. To je jako, jako logički operacionalizovano, jako dobro tempirano, jako dobro strategijski razređeno i u takvim kulturnim sredinama nemate kulturnu saharu. Ovaj idiomatski nastup Ljubičin će zaista biti za pamćenje. U tom smislu mislim da bi nam jedan kvazi vic jako dobro došao. Naime, na jednom plenumu Centralnog komiteta Sovjetskog saveza posle završenog uvodnika postavljeno je pitanje delegatima da li nekom ima šta da pita. I javio se jedan od delegata i pitao zašto Pravda ne izlazi nedeljom. Odgovor je bio zato što se nedeljom u svetu ništa ne dešava. Bojim se da mi negde sebi dajemo autogolove u našoj vlastitoj kulturi i da sprovodimo jednu politiku da nekakvom autoarbitražom odlučujemo u ime kulturalnih korisnika da li je leto dobro ili nije. Leto je bazična stvar i glavnina knjiga u anglosaksonskom svetu, to Ljubica jednako dobro i bolje zna od mene, se pojavljaju upravo ovih meseci. Bukerova nagrada je pre dva dana nominovala listu 13 romana koji će pretendovati na dobitnika Bukera. Znači, ključni kulturni događaji su vezani za leto. Negde između Kanskog i Venecijanskog festivala to su bukvalno letnji meseci. Znači, nije nam potrebno silno nabrajanje koje bi nas daleko odvelo i silno uzurpiralo tvoju emisiju ako bismo krenuli dalje. Mislim da ovih par modela reči tu govori koliko smo u svemu outsiderska kultura, pa i u tome.
Dušice, vi ste dobili tri zlatne arene u bivšoj Jugoslaviji. Je Pulski filmski festival u stvari bio najveći, ako se ne varam, filmski događaj. Kako, i naravno bio je leti, kako se sećate pulskih festivala? Koliko su bili važni? Jesu li bili važni?
Pa naravno da su bili važni, mislim.
Zašto?
Važni na jedan način na koji sad ja ne znam, mislim, recimo da je to da je to Palić, jel? Sada, danas,
kod nas
recimo,
Palić. Mm-hmm.
Recimo, jel, Palić. I važni u toliku što je tu bila smotra, godišnja smotra jugoslovenskih filmova, znači filmova sa jednog tog zajedničkog kulturnog prostora iz svih republika, i to je bio ovako fin jedan pregled u stvari šta se u toku godine radilo, šta se od prošle godine do ove godine desilo, i to su bile jako zanimljive stvari.
I bilo je za ljude iz struke, pretpostavljam, važno da učestvuju u nekom filmu koji će tamo biti pokazan, da odu tamo.
Ja znam, mislim, ja nisam bila redovni posetilac, pogledaj, to priznajem, Ali je to isto tako bio, pa dobro jeste na neki način i danas, jel? To je bio trenutak gde su se okupljali filmski radnici, znači nisu dolazili samo glumci, reditelji, to su dolazili zaista ljudi, mislim, koji su radili na filmu i koji su učestvovali u stvaranju tih filmova. Znači tu je bilo svih profesija, mislim, koje imaju veze sa filmom.
Predlažem da čujemo malo muzike pa nastavljamo priču.
And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Echo.
33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažno.
plan za meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija
u prodaji PGP RTS.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaši i moji gosti, Dušica Žegarac, Ljubica Arsić, Miroljub Stojanović. Pričamo o kulturnim događajima. Za kulturne događaje pre svega kreiraju umetnici. Koliko mi umemo da prepoznamo da živimo u vreme ili pored nekog važnog umetnika i kakav je naš odnos prema velikim umetnicima? Ko će prvi?
Miki.
Pa, mene su upozorili da ne treba da budem komemorativan i da ne govorim o umetnicima koji su preminuli ove godine, a sve apropo smrti velike arhitektice Zahije Hadid, koja je obeležila svetsku arhitekturu, tako da ja neću govoriti o onome što je umetnički genij za koji možemo da žalimo. Ja mislim da smo sredina koja ume to da prepozna i postoji jedan kontradiktivno dijekto u mom nastupu, da sam malo pre rekao da smo u ponašanju outsiderska kultura, ali s razmerno budžetima, ulozi kulture u našem društvu, s razmerno uticaju kulture na nekakve druge sfere života, koje je potpuno minorizovano, mislim da smo zapanjujući kulturan narod. Mislim da smo zaista, govorim generalno, čast izuzecima, neki više, neki manje, mislim da i beogradska i srpska sredina generalno, pogotovo po svojim elitističkim ograncima koje pre svega čine umetnici, zaista ume da ne samo prepozna nešto što je umetnička veličina i trenutna esencijalizacija svetskog umetničkog ponašanja, nego da sjajno korespondira sa nekakvim umetničkim trendovima u svetu, da li se to više manifestuje u književnosti, filmu, slikarstvu, to je diskutabilno, tu smo svakako pristrasni od esnafa do esnafa, ali mislim generalno smo sredina koja ima svest o kulturnim vrednostima i mislim da je to shodno čuvenoj Kafkinoj rečenici da je svest o zarobljeništvu prvi uslov za slobodu, esencijalni pristup tome da imamo svest o kulturnim vrednostima.
Kakav je naš odnos prema velikim ljudima umetnosti, Dušice, šta vi kažete?
Složila bi se sa Mikijem. Želela bi da verujem da ćemo tu svest da čuvamo, sačuvamo i razvijamo, i da ćemo nastaviti u stvari da prepoznajemo i da da ne tretiramo na isti način i ono što jeste i ono što nije u stvari nekakva umetnost. Ja se srećem već mnogo godina unazad u stvari sa idejom i sa pričom da je umetnost mrtva, da je sa umetnošću gotovo, kad je sve, bilo koja umetnost da je u pitanju, da ne postoji u stvari taj neki elitistički odnos, jel, prema umetnosti i nekakvim vrednostima koji čine neke kriterijume vrlo visoke. Jel. Ja se s tim ne slažem, zaista se ne slažem. Najviše me u stvari pogađa kad to zagovaraju ljudi koji se bave umetnošću, koji su umetnici. Kriterijumi postoje visoki standardi, ko zna, zna, ko ne zna, ne zna, mislim, ali mislim da je umetnosti suviše važna u stvari da bi se tek tako i iskompromitovala i nestala na izvestan način iz naših života.
Ljubice, šta vi kažete? Odnos prema veličinom.
Divno je to što prepoznajem u okviru jednog meteža knjiga koje se nalaze u našim knjižarama ili na sajmu izuzetne poduhvate, možda i malih ili velikih, ali da, češće možda malih izdavačkih kuća koje objavljuju knjige koje zaista su onako čudne, avangardne, neobične i koje sigurno da ne donose onaj profit kako bi izdavač želeo da donesu. Jedna od takvih izdavačkih kuća je jedna mala, čini mi se, ja za nju nisam čula, Kontrast, i došla mi je u ruke knjiga izvesne Sare Stridberg, koju ja ne znam takođe, njena knjiga Darling River, jedna tako smela knjiga koja zapravo počiva na parafrazi Nabokovljeve Lolite, samo što sad ovo ispisuje žena i daje četiri priče koje su vrlo neobične. One liče, na primjer, na neko naše lično ludilo koje mi imamo povremeno u svojim mislima, ali koje ne smemo nikom da ispričamo i koje je Sara Stridberg ispričala na jedan maestralan način. To je knjiga koja će zainteresovati izabrane, ali divno je to što zapravo postoje ljudi koji su u stanju da štampaju i Einsteinovu teoriju relativiteta, iako će pročitati možda 3% ljudi tu teoriju, ali ona je bitna, kao što su bitne i takve knjige koje pokazuju da mediokritetska jedna književnost i način razmišljanja nije isključiv i nije jedan, da postoje i drugi načini kako treba videti književnost, kako treba videti savremene pisce. A takođe na ovim, da kažem, festivalima koji su za mene vrlo dragoceni, jer vidim često filmove koje nemam prilike da vidim, jedan od njih je festival autorskog filma. Ja prepoznam u toj publici mlade ljude kojima oči se ovoliko otvore kada je neki izuzetan film u pitanju i koji napuštaju tu salu razgovarajući o tom filmu koji na njih ostavio utisak. Dakle, mi imamo publiku koja ume da apsolvira pravu umetnost, mi imamo i čak, da kažemo, misionare takve umetnosti, samo su oni nekako zatrpani, ali pretpostavljam da je možda tako i u drugim sredinama, da postoji mnogo ovog amaterskog i ovog, da kažemo, publicističkog i odnosno populističkog, bolje rečeno, šunda koji treba da zadovolji neke najniže površne kriterijume obi običnih, po znacima navoda, ljudi.
I kada smo kod odnosa prema velikim umetnostima, Miroljub Stojanović nam je doneo danas u emisiju sasvim novu knjigu Filmskog centra Srbije, ako se ne varam, izašla je u četvrtak. Reč je o knjizi Vesne Dinić-Miljković, koja se zove Narativni prostor filma kao slika afekta, filmovi Larsa von Triera. Šta ćemo čitati u ovoj knjizi, Miroljube?
Ja moram da kažem da je jedna od knjiga koju je izdao Filmski centar na koju sam najponosniji. Razlog tome je što je ta knjiga po gotovo svim parametrima svetska knjiga. Kad kažem svetska, to podrazumijeva skup stvari koji je takvom čina, a to je da ona pre svega na sjajan, utemeljen, dosledan, sistematičan i metodološki izvanredan način komunicira sa tekovinama filmskih savremenih teorija. Potom, analitički dar autorke je nešto što je zaista jako retko. Način njenog observiranja čini tu tekstualnost toliko složenom i toliko reprezentativnom da ona prevazilazi lokalne okvire pisanja takve vrste knjige i postaje zaista, ja mislim, internacionalni dragulj. Naravno, da bi to postalo, potrebno da zaintrigiramo druge sredine i druge jezike da je prevedu. I ova knjiga, da, ovo mišljenje nije samo moje, recenzentkinja i potpisnica jednog opsežnog i izvanrednog pogovora, dr. Nevena Daković, slično misli. Mislimo da je srpska teorija filma i ponašanje u sferi filmskog izdavaštva dobilo jednu knjigu koja je dosta unikatna po svim svojim implikacijama. Znači, jednu knjigu koja je zaista neverovatna i koja je toliko originalna da mislim da postoji realna opasnost da se u prvom trenutku ta originalnost i ne prepozna kao takva, budući da smo svi mi, neko manje, neko više, s neko više otpora ili s više razloga za iritaciju, veliki fanovi Lars von Triera. U tom smislu, ova knjiga, eto, pojavila se u letnje vreme, mi ne poštujemo kao kuća, jel, propozicije globalne, nepisane propozicije srpske kulture da imamo kulturnu saharu. Sanjin i moj, ako smem tako da ga nazovem, zajednički prijatelj Milan Vlajčić, koji je jako naklonjen tom rukopisu, je bio jako iznenađen da smo tu knjigu objavili u letnje vreme i ja zaista imam puno razloga da očekujem da će se ovoj knjizi tek čuti, ne samo u lokalnim i beogradskim okvirima. Ja sam pre dve nedelje bio u Zagrebu i pričali smo o toj knjizi i ne samo nekoliko odličnih filmskih intelektualaca kakve zagrebačka kultura i kinematografija ima i nekoliko ljudi koji rade u drugim granama izdavaštva od sa ogromnim interesovanjima od istorije, politikologije, moderne, beletristike i slično, pokazuje ogromnu znatiželju kada je ova knjiga u pitanju. Spremnost da ugosti autorku, napravio i promociju, slično je sa i nekoliko ljubljanskih reakcija i meni se čini, ovo zaista jeste nekakvo lično iskustvo i krajnje lična procena, da skoro nismo imali knjigu koja je toliko zaintrigirala tu regionalnu bivšu jugoslovensku zajednicu kao ova knjiga. U isto vreme, ako mi dopustite samo jedan mali amandman na ovo što govori Ljubica Arsić o knjigama, meni je fascinantno kakve smo knjige koje su, jel, male, čudesne, a boga mi nisu ni tako male, izrodili u ovom trenutku, upravo u leto. Primera radi, izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića objavila je knjigu Istorija Franaka Grgura Turskog prevedena sa latinskog. To je jedna od tri kulture u Evropi koja posjeduje svih 10 sačuvanih knjiga Istorije Franaka. Medenica, jedan fantastično agilni izdavač, je objavio Spise Plavi jahač Vasilija Kandinskog. To je meni jedan fascinantan događaj koji zaista jeste ponos i dika ne samo srpske kulture. Koliko Onomad se pojavila, možda jedna od najboljih političkih biografija napisanih u ovom milenijumu, knjiga Nila Fergusona, Henry Kissinger, rane godine, koja prati Kissingerov razvojni diplomatski i politički put negde do 1968. godine i do jeka te ofanzive vijetnamske koji je obeležio tu godinu u političkoj sferi života. Tako da imamo zaista nešto neverovatno, da imamo outsidersku kulturu sa svetskim ponašanjem i anomalijama.
A da se zadržimo još malo na delu Larsa von Triera, pitanje za gošće emisije U prvih pet, Dušice i Ljubice, da li volite filmove ovog autora ili ne i zašto? Evo, Dušice, izvolite.
Pa to su filmovi koji su u svakom slučaju provokativni i veoma zanimljivi. A ne znam da li bi mogla da kažem da treba da se vole ili ne vole. Mislim, oni su pre za razmišljanje, nego za voljenje i nevoljenje. Vrlo su zanimljivi. Možete da imate jedan negativan odnos prema njemu, to su dobri filmovi, mislim, Lars von Trier zna šta radi, zna šta je film, jel? To je to.
Ljubice, šta vi kažete?
Lars von Trier je, ovo fon je dodao, kažu, njegovi drugovi su mu već to u mladosti prilepili, ali očigledno da fon sada ovakvom jednom režiseru, kakav je Lars von Trier, i tekako priliči, jer je on režiser koji meni stvara doživlje, u stvari koji me negde uverava u ono što ja onako sama u sebi verujem da je film u stvari slika. Dakle, moraš mi ispričati priču slikom. Dole ne moram da čitam ili mogu da čitam ono što se u filmu dešava ili šta razgovaraju likovi u jednoj određenoj sceni, ali pre svega ta slika koja čini film i koja na neki način stvara taj osjećaj i radnje i filozofije i svega onoga što film sobom nosi. Mislim da je Lars von Trier majstor slike, majstor tog nekog uzbudljivog vizuelnog efekta. Sećam se filma Antihrist, do koje mere on ulazi u suštinu prirode i nama negde saopštava u stvari jednu ideju da priroda ni malo nije ono što mi negde zamišljamo kao neka travica sa cvećem i sa pčelicama koje tu lepršaju, jer svaki onaj ko kaže priroda podrazumeva neku romantičarsku sliku priroda. On pokazuje to nešto što u prirodi postoji divlje, što je što nikako nije pod ljudskom rukom i čovjek živi u iluziji da je on kao gospodar prirode, ali ta priroda negde na njegovim filmovima u tom naročito diše, pomera se i ona ima jednu fantastičnu snagu. A na primjer film Melanholija, taj film me je naterao da razmišljam o melanholiji kao jednom osjećanju 19. veka koje je bilo podsticajno u stvaralaštvu, a koje se polako pretvara u nekakvu bolest, u depresiju. I kako ceo film zapravo prati u stvari tu tananost nečega što mi zovemo melanholija, što mi zovemo otuđenost, odsustvo, kako on u stvari nešto što je jako abstraktno, što čini mi se da isključivo može muzika, ali to sam doživjela i u njegovim filmovima, da može da se vizuelno prikaže. Dakle, on je za mene esteta zapadnog, kako da kažem, načina razmišljanja i onaj ko pokazuje da je film vrhunski umetnost, baš zbog toga što je to jedna iluzija mnogo veća nego pozorište. Znači, u trenutku kada ugasimo mehanizaciju, sve nestaje, nema ničega, ali kada film traje, mi smo apsolutno u tom svetu i pripadamo u stvari tom svetu i pripadamo tom prostoru gde čovek, gde njegovo oko može da bude veliko 4 metra i gde ja mogu kao gledalac, gledajući nešto na ekranu, da vidim svaki damar uvećan u odnosu na ono što ja svakodnevno možda u mom životu ne mogu da vidim.
Malo muzike u emisiji U prvih pet.
Until I do, I'm telling you so you'll understand.
11 sati 49 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, vaši i moji gosti, Ljubica Arsić, Dušica Žegarac, Miroljub Stojanović. Miroljube, vi ste na moju molbu napravili neku vrstu liste vrednih kulturnih događaja od nove godine do sada, pa ne znam kolika je ta lista, ali ajde bar jedan deo u ovom segmentu da kažem.
Evo, reći ćemo jedan do dva, zaista sam krajnje subjektivan, to jeste ideja ove igre, a kako bi drugačije moglo da bude. Za mene je apsolutno najvažniji kulturni događaj koji podrazumeva sve sfere kulturnog stvaralaštva izložba slikarke Marije Dragojlović. To je za mene potpuna hipnoza i to je događaj koji zaista ostavio jednu neverovatnu recepcijsku svest koliko se u zrelim godinama može biti svež, inovativan, suštinski prodirati u novo, koliko se može biti nadahnut, inspirativan, koliko se može bolje generacijski uraditi srazmerno nekoj neočekivanoj sferi, budući da je Marija toliko toga rekla u svom domenu da je maltene neočekivano došlo to što je radila. I ta izložba je
u muzeju grada u Resavskoj,
je, uključujući prostor koji je jako bitan i koji je konotirao svim njenim umetničkim zamislima, toliko izdigao tu izložbu u sferi nekakvih drugih kulturnih događanja da moram da priznam da sa radošću, divljenje i poštovanje prema Mariji Dragojlović da nam je podarila jedan grandiozan kulturni događaj koji opet daleko prevazilazi lokalne okvire i mislim da je po ukupnom značaju njenog slikarstva i njenog intelektualnog angažmana to svetski nivo. Evo druga stvar, pa ćemo našim gostima prepustiti, koji je prošao kao i većina toga potpuno nezapaženo, je jedan mali festival koji je održan u Domu omladine, prvi te vrste i koji se zove Festival subrezinog filma, ali se ja neću baviti festivalskim profilom u celini, on podleže nekakvoj kritici za nekakvu nedoslednost, nedovoljnu reklamiranost i slično, ću se baviti jednim aspektom tog festivala, a to je da je beogradska publika prvi put imala priliku da vidi jednu grandioznu rediteljsku ime iz Japana, koje je većini poznavaca filma, čak i ljubiteljima japanskog filma, krajnje obskurno i nepoznato. To je Adachi Masao, prikazano su tri njegova filma, od čega film Japanska crvena armija, po mom mišljenju, uz filmova Glaubera Roše i Hans-Jürgen Zieberberga, pripada najboljim političkim filmima ikad snimljenim u istoriji filma. I ja bih ovu priču, ovaj moj mali doprinos vrhuncima kulturnih dešavanja u prvih šest meseci, odnosno sedam ove godine, završio jednom anegdotskom situacijom vezanom za lik i delo Adachi Masaoa, koji će tvojim slušalcima, pretpostavljam, biti jako zanimljiv činjenicom da je nevjerovatno bizaran. A naime, to je najčudnija sudbina filmska u istoriji filma. To je reditelj koji je počeo krajem 50. godina. 60. godina je bio velika nada svetskog filma i jedan od Godarovih miljenika, da bi krajem 60. Adachi Masao napustio svet filma, osnovao terorističku grupu, podmetnuo nekoliko bombi u japanskom metrou, napravio nekoliko terorističkih napada, bilo je i žrtava. Nakon toga se 27 godina krio u Libanu, gde je uhvaćen pri prelasku jordanske granice i izručen je japanskoj vladi, pa je uz vešte advokate dokazano da je ta presuda zastarela, nakon čega je on otišao u istočnu Nemačku i postao agent Štazija istočno-nemačke Honeckerove obaveštajne službe, gde je delovao kod pod konspirativnim imenom Franco i postao jedna od najbizarnijih filmskih sudbina, da bi danas, bukvalno u trenutku u kome govorimo, doživao da mu u retrospektivu njegovih filmova šetaju po celom svetu od Rotterdama, Amsterdama, Čikaga, Njujorka i Parisa. I beogradska publika je uspela da vidi tri od tih njegovih filmova Zlatnog doba.
Dušice, šta biste vi izdvojili iz ovih prvih nekoliko meseci 2016. kao nešto što vam se baš onako dopalo, što smatrate vrednim?
Nisam sigurna da sam u nekoj pravoj, na jedan pravi način i pravoj meri otpratila možda sve što se događalo. Recimo da je španski metar u kinoteci, novoj zgradi kinoteke bio vrlo zanimljiv. Zanimljiv utoliko što sam samo potvrdila ono što mislim, a to je da je španski film vrlo solidan i vrlo interesantan, i ta neka mlada generacija, Almodovarova škola, je vrlo, vrlo kvalitetna i vrlo ozbiljna. Uvek me raduje u stvari kad to vidim, ma odakle dolazili autori, dolazili filmovi. Recimo da je neki utisak na mene te vrste ostavio Zvizdan, hrvatski
film koji je bio na festu.
Jeste. I šta je tu u stvari ono što je interesantno i što je dobro, a to je jako me raduje kad vidim reditelje koji zaista superiorno govore filmskim jezikom. Postoji nešto što je filmski jezik. Malo čas se o tome bilo reči, jel? Film zaista nije radio drama i nije verbalni medij. Film govori slikom, atmosferom, slikom, krupnim planom. Recimo da to Zvizdan ima. Mm-hmm. Ima. Ima još jedan film koji možda, ali recimo da je to reditelj koji tek treba da radi, pa da uradi možda još bolje stvari, jel? Koji na taj način radi i uradio je film, a to je Isceljenje. Mm-hmm. Mislim, to je film recimo koji ima jako malo, neverovatno malo replika, i to tamo gde treba, jel? Gde su neophodne. Ne priča verbalno priču, niti insistira na dijalogu i na tom verbalnom delu, nego priča priču slikom, atmosferom i slikom. Ja sam čak imala jednu asocijaciju, koliko god, naravno, apsolutno ne može da se poredi, ali sam imala asocijaciju na Tarkovskog. Znači, slika, atmosfera, idemo polako. Mislim, to je film, recimo, koji od vas traži da zastanete, da se opustite i da pustite da vas vodi ritmom kojim reditelj misli da treba da ispriča neku priču. I suviše smo u stvari navučeni na neki način na tu dinamiku koja je hiperaktivna u stvari, mislim na taj neki ritam sumanuti u stvari kojim se priča neka priča, od rediteljskog pristupa do montaže. Mislim da je to spot montaža, maltene, ono, to je potpuno da. Tako da mi više u stvari ne umemo da se opustimo i da se prepustimo i da u stvari iskomuniciramo na jedan drugačiji način sa nekom pričom, nekom temom. On to radi i to se meni jako dopada, to mislim da je jako dobro i nadam se da će imati prilike da radi filmove. Još jedan film bi samo pomenula takođe, a to je Nenada Puhovskog i Generaciju 68, dokumentarni. Gospodin Stojanović je video film takođe i imao jedan divan razgovor sa Nenadom, sa Puhovskim. Meni je jedino žao što takve stvari, ja ne znam koliko ostanu zabeležene, koliko uopšte mogu da dođu do ljudi. Mislim, jednostavno, znate, vi kad nešto ne vidite, vi ne znate šta ste propustili, mislim.
Ljubice,
Ja bih skrenula slušalcima našim pažnju na knjigu Jurija Bujde, ruskog jednog savremenog pisca, koga je objavila Geopoetika, a njegova knjiga se zove Otrovi med. Zašto želim da vam nekoliko reči kažem o toj knjizi? Zato što mislim da je ruska književnost prilično skrajnuta, jedna velika književnost koja zapravo počiva na jednom izuzetnom sistemu, otprilike gde ja stado ti produži. Znači, kao neka sazveđe koja ima svoja tamna mesta koja sadašnji savremeni pisci ispunjavaju. Juri Bujda piše jednu duhovitu i strašnu knjigu u kojoj, na primjer, postoji priča o slonu Petra Velikog, ali kroz takve priče koje deluju cirkuski, lagodno i pomalo onako kao kozerski, da zavedu čitaoca, da ga šarmiraju, on je u stvari ispričao jednu strašnu i slavnu istoriju Rusije. I koristeći iskustva Dostojevskog da napravi neku vrstu kriminalističkog štimunga, gde se svi mi pitamo da li će ubica biti otkriven, on takođe pravi jednu priču u kojoj bi Sherlock Holmes do duše nekako nelagodno bi se osjeća kao i u Zločinu i kazni, ali sigurno da bi ipak nekim metodama pokušavao da takvu jednu knjigu istraži. Dakle, Juri Bujda, savremeni ruski pisac koji pokazuje da one svete krave 19. veka i dalje utiču na mlade pisce i da oni nisu zaplašeni tom gomilom tradicije koju nose na svojim leđima. Izložba koju bih preporučila o Mihajlu Pupinu u Istorijskom muzeju, ne samo zbog toga zanimljiva što je susret sa jednim takvim čovekom zanimljiv, već i zbog toga što je pokazano da muzeologija i izložbe mogu da izgledaju drugačije, da mogu da se osavremene, da mogu da
komuniciraju sa publikom na pravi način.
Da komuniciraju sa publikom, da nam je već dosta staklenih vitrina iza kojih mi čitamo i gledamo tuđe penkale i čitamo neka pisma, već da se uvodi jedan dinamički princip koji, na primjer, moji učenici koje sam ja tu dovela, sa uzbuđenjem prate, jer mogu da čuju glas, jer mogu da stanu na brod kojim je Pupin otputovao u Ameriku, gde sviraju one sirene brodske i gde se u stvari pokazuje kako mladi ljudi na neki način mogu da naprave uzbudljiv događaj i doživljaj u jednom muzeju. I treća stvar, volela bih da je i pomenem, kad smo već kod filma, mada je film Shaulov sin iz 2015. ali ja nosim taj utisak o tom filmu i u ovoj godini i on mi otvorio put ka nekim knjigama koje sam pročitala. Film govori o holokaustu, govori o Auschwitzu, o logorima o kojima stalno treba da govorimo, upravo zato što Evropa diže neke svoje žice, neke svoje mreže. Nije slučajno što je taj film nastao u Mađarskoj. Dakle, moramo se stalno podsjećati na holokaust, koji je u stvari neka vrsta eufemizma. To je grčka reč koja znači spaljivanje
sve,
do pepe.
Sve,
ali nije samo stvar u fizičkom uništenju, jer ovdje režiser prikazuje ono što je negde pod velom tajanstva, odnosno sudbinu tih, kako samo izvinjavam se, oni se zovu Zenderkomand. To su Jevreji koji su imali zadatak, isto robijaši, koji su imali zadatak da ljude odvode, da skidaju, da njihovu odeću spaljuju, da ih odvode do gasnih komora, da njihov pepeo rasipaju, ko zna gde su te tone pepela sve završile, da, i koji čekaju svoj red, jer ta tajna mora da ostane zauvek negde, odnosno dok traju ti logori, da ona ostane očuvana. I oni negde u istoriji nisu dovoljno problematizovani. Da li su oni žrtve, da li su oni zločinci? jedan tak uzbudljiv film koji je u stvari napravljen o tom haosu koji mi svi nosimo u sebi, o toj jezivoj nelagodnosti sa kojom mi ne možemo da se susretnemo i o tome kako je ideja logora zapravo još uvek živa i da bi nekako mogli da se protiv toga borimo, mi moramo toga da se podsjećamo.
I evo, Miroljub Stojanović je još više blažen među ženama nego što je bio kada je emisija počela, pošto je kolegu Ristića za Mix Pultom smenila moja draga koleginica Ivana Krstanović, pa predlažem da čujemo malo muzike i onda nastavljamo priču.
Thank you.
prvih pet Radio Beograda 2, veselo u studiju 2 našeg radija, vaši i moji gosti, Ljubica Arsić, književnica, Miroljub Stojanović, urednik izdavačke delatnosti u Filmskom centru Srbije i Dušice Žegarac, glumica. Dušice, kakva nam kulturna politika treba? Kakva je sada, a kakva nam treba?
Teško pitanje.
Pa pisali ste o tome, ne pitam vas to slučajno.
Ja sam pisala, to je bilo lakše, mislim, nego govoriti. Kakva je sad i kakva nam treba? Pa znate što, ona je uvek u stvari onakva kakva nam treba u datom trenutku. U datom vremenu i datom trenutku. Znači, ako se jedna kulturna politika do 90-ih, takva kakva je, jel, vodila do 90-ih, ona je služila svoje svrsi takođe. Jo? Od 90-ih se dešava nešto i 90-ih se desilo nešto. Znači, sama definicija kulture je negde dovedena u pitanje i jednostavno kulturni model koji je vladao do 90-te je promenjen. Znači, počinje u stvari nešto što je tada, 90-ih, i naravno nastavilo se to i do danas, jel? To je u stvari politizacija kulture. Populistička kultura pogoduje jednom određenom političkom modelu i delovanju. Umeđu vremenu smo postali svesni u stvari do koje mere, dobro, tu su i uticaji naravno spolja, jel? To nije samo nekakav specifični problem lokalni naš, jel? Nego maltene globalni, s tim što se to tamo malo drugačije događa, jer se događa u društvima koja su stabilnija, opet pa relativno je stabilnija i uređenija, definisanija na neki način, recimo. Ovde se to događa vrlo, vrlo stihijski, vrlo silovito u stvari, vrlo surovo nekako silovito i imamo problem u stvari da se prilagodimo. Bar moja generacija i generacije koje mogu da porede i koje imaju možda neke ideje o kulturi koje danas kao da više ne postoje i da više nisu jednostavno nisu aktuelne. Mlađe generacije naravno taj problem nemaju, one su prilagođene, one prihvataju to kao svoj kulturni model, svoj život, jel? U tome ima možda dobrih, jel? Dobrih i pozitivnih stvari, ali ima i vrlo negativnih. Jedna od najnegativnijih, čini mi se, to se odnosi na obrazovanje, na obrazovnu politiku, to je jednostavno spuštanje kriterijuma i zahteva kada je znanje u pitanju. Mislim, nešto sa čim se srećem i srećem se manje više stalno, a to je mladi ljudi, čak i one generacije koje su negde zakačile i kraj kraj 80-ih i 90-te, jednostavno imaju zaista onako začuđujuće velike rupe u znanju.
Ljubica Arsić, da li se kod nas kulturna politika svela na raspodelu novca po osnovu različitih konkursa ili imamo još nešto drugo što čini tu kulturnu politiku?
Kad pričamo o kulturnoj politici, nekako imamo na umu mnogo apstraktnih pojmova. Ja bih, na primjer, pričala o nečemu, o ljudima koji tu politiku čine i kreiraju. Dakle, ovako, u nacijama koje drže do sebe, koje smatraju da su važne, kod njih je kultura važna, kod njih je obrazovanje važno, časovi, na primjer, maternjeg jezika u Rusiji 9 nedeljno, u Velikoj Britaniji i u Francuskoj 12, a kod nas samo 3. Dakle, mi već u srednjoj školi, da ne pričamo u osnovnoj školi, imaju možda malo više časova, ali mi već u srednjoj školi stvaramo nemušte konzumente kulture i nemušte stvaraoce kulture. Jer šta uraditi sa tri časa srednje u srednjoj školi koji nisu dovoljni ni za razgovor o književnosti, ni za tumačenje Ljubice, književnosti. Ljubice, molim
vas, hoću da naglasim ovo. Znači, u Francuskoj i u Velikoj Britaniji ima 4 puta više časova maternjeg jezika da, nedeljno u srednjim školama.
Pazite, Englezi na bilo kom fakultetu moraju da polažu svoju istoriju i svoj jezik. Dakle, to je nešto bez čega ne možeš biti intelektualac, bez čega ne možeš da se baviš nekom drugom profesijom. Ovde je sve to skrajno, to mi stalno pričamo o novcu i negde posmatramo taj vrh piramide koji je klimav, a zapravo ne vidimo kako izgleda podnožje, kako izgledaju ti temelji. Jer kako ćemo nekom dočarati i uopšte ga ubediti da lepa ceca, ako se sluša, ne vodi do Baha, ipak ne verujem u to da će neko saslušajući ili čitajući neke te, kako ja kažem, hamburger tu književnost, da sada dođe do nekih velikih mislilaca, ne verujem u to, jer se kroz takav način obrazovanja formira jedan mediokritetski mozak, jedan, kako da kažemo, sklop u ličnosti koji je nepopravljiv. Postoje knjige koje su opasne, koje su štetne, koje su loše. Postoji nešto što u kulturi ne sme da bude u domenu obrazovanja i kulture. E sad, posle nekako je lakše ako mi imamo već mlade ljude koji prolaze kroz vaspitanje, kroz obrazovanje jednim sistemom koji negde formira njihov ukus. Jer vidite koliko raspravljamo o tome da li treba ta lektira da bude ili nešto što je deci zabavno pa nek čitaju Harija Potera. Dakle, razmišljamo o tome da neko ko dođe da se obrazuje, znači jedno dete od 14, 15, 16 godina treba da prosuđuje o tome šta treba da bude lektira, šta je njemu zabavno. On nema čitalačku kilometražu, prosto nema iskustvo da kaže ovo je značajno, ovo nije značajno. I ne treba uopšte, vi dođete kod lekara pa kažete to i to me boli, ja verujem tom lekaru. Znači, postoje stručnjaci koji se time bave. Roditelji, deca, svi o svemu pričaju i onda negde u stvari u tom konglomeratu različitih utisaka i različitih nekakvih stavova stvara se jedan haotičan pristup kulturi. Mislim da je to mnogo opasnije nego nedostatak novca. Novac negde može da se nađe, vidimo kako se ovde bore izdavači, manje uspešni, uspešni, mali i veliki, i objavljuju izuzetne važne knjige, snimaju dobre filmove, ali je suština u stvari u stvaranju publike i u stvaranju tih budućih mladih ljudi koji će voditi ovu zemlju na kraju, ne samo čitati knjige kao imbecili koji sede kod kuće i nešto kao čitaju, prosvećuju se da bi umeli lepo u društvo da govore, nego neko ko će nam biti političar, predsednik, akademik, jel? Svi oni koji su nam potrebni i koji čine u stvari profil društva. Jel?
Miroljube, šta biste vi dodali na ovo što su rekle naše dve dame, ili ne biste ništa?
Ljubica, gotovo da je na tragu jedna od mojih omljenih američkih teoretičarki, Susan Buck Morse, koja je u svojoj knjizi Svet snova i katastrofa, a idući analitičkim tragom za ostavštinu ruske avangarde oktobra, znači počeo od Maljevića, Ročenka i drugih korifeja modernosti, ima jednu implicite tezu koja je fascinantna. Ona postavlja pitanje ko je zapravo bio čija avangarda. Da li ruska umetnost ruskog, odnosno sovjetskog društva tog perioda ili obratno? Ja mislim da smo sada u situaciji da se poigravamo tim pitanjem, da ga rotiramo po potrebi, manipulišemo njime i stvaramo jedan manevarski prostor koji je neodgonetljiv, definitivno odgovor nikad nećemo dobiti. Zapravo, dani govorimo o Srbiji i srpskoj kulturi, srpska kultura treba da koristi svoje društvo za svoje ciljeve ili srpsko društvo svoju kulturu za svoje ciljeve. To mi se čini jednom dobrom zagonetkom, jednim nerešivim rebusom, i čini mi se da ono na čemu treba raditi je razdvajanje te monolitne fraze odnosno mi imamo dva pojma sadržana u rečenici kulturna politika, to su kultura i politika. Ja plediram za više kulture, a manje politike. Tamo gde, kako kaže čuveni britanski pisac Howard u svom romanu Dom, najbolja je ona politika koja je neprimetna. Mislim da je najbolja kulturna politika, ona nije ona kulturna politika koja je kultura, koja se bavi kulturom, a ne političkim aspektima kulturizacije, nego kulturizacijskim aspektima politike. Znači, dolazimo do moje omiljene premise, odnosno onoga čime sam počeo, ko koga da treba da izrotira u ovoj igri.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Yeah.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nami. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, troje vaših i mojih divnih gostiju, Ljubica Arsić, Dušica Žegarac, Miroljub Stojanović. U ovoj priči o kulturnim događajima došli smo i do nečega što je nekada bio jugoslovenski kulturni prostor. Da li vam taj prostor nedostaje? Ima li dovoljno razmene između naše kulturne scene i kulturnih scena bivših jugoslovenskih republika?
Teško pitanje, da li mi nedostaje, pa ne nešto naročito, ali mislim da ta razmena, da ona postoji i da je ona možda mnogo značajnija zato što je ona uslovljena možda nekakvim drugim principima, estetskim pre svega, mnogo više nego politički. Možda je nekada ta razmena bila deo političkog programa, političkog plana, pa je možda bila malo i nametnuta. Imali smo ono kao biranje po ključu ili prisustvo svih republika, da je sada u stvari ta razmena svedena na ono kako ona treba da izgleda i treba da bude, znači do tip estetski principi ili nekakvi drugi koji su umetnički, kulturni, oni su pre svega važni. Tako da čak mislim da je sad to bolje nego što je bilo. Šta vi mislite, Miki?
Mislim da je znatno bolje nego što je bilo i mislim da je to dobro, za razliku od Ljubice, meni veoma nedostaje. Ne zato što revitalizujem nekakvu ideju jugoslovenstva, koja nikad življe, sudeći po ponašanju eksrepubličkih aktera u našem narativu političkom. Čini mi se da smo zbog isključivo teritorijalnih razloga, mi smo toliko mala tržišta, toliko mala konzumentska ciljna grupa, toliko minijaturizovani u jednom globalnom svetskom prostoru da smo prosto osuđeni na jedne na drugi, da je kulturna razmena zapravo imperativno pitanje, da je to pitanje našeg opstanka, a ne stvar nekakve kulturne lagodnosti ili nekog biranja kulturalne opcije. Kad to kažem, pre svega mislim na one aspekte kulture koji su poticajni za razne sredine. Meni lično hrvatsko izdavaštvo toliko znači u životu da mi je potpuno konstitutivni deo nekako moje čitalačke sfere života i čak sam spreman, uvažavajući poveći broj fascinantnih srpskih izdavačkih kuća koje nekakvim čudom preživljavaju, pa ne samo da preživljavaju, nego daju fundamentalne knjige kakve su, na primer, izdavačke kuće Karpos ili Fedon, koje zadužuju ne regionalnu, nego balkansku i evropsku kulturu svojim izdavačkim pothvatima. U istoj meri mislim da bi moj čitalački život bio znatno siromašniji bez hrvatskih kuća kakve su Zagrebačka Fraktura, Hena.com, Edicije Božičević, Ocean mora i slično, koje ne samo da idu u korak vremenom i diktiraju nekakvo novo informatičko polje, nekakvu novu recepcijsku sferu, nekakve nove oblike čitavačkog intelektualnog ponašanja koje još uvijek nije dobilo nekakvu snagu uverljivosti činjenicom, ima toga i u srpskom izdavaštvu, da deo onoga što nam nude još uvijek nije kanonizovan, pa nemamo prave repre prema kulturnoj vrednosti, ali mislim da sada živimo u jednom dobrom kulturalnom saglasju. Uopšte ne ulazim u sferu ne iz oportunosti, nego zato što je to jedno potpuno separatno pitanje, a to je pitanje političkih tenzija koje su činjenično stanje ovih društava. Ne mislim da ću amnestirati ovaj prostor time što ću reći da je to činjenično stanje u čitavom modernom svetu, jel? I mislim da je to dobro i da ta razmena, ta interakcija, ta feedbackovska situacija u najpovoljnijem smislu reči obogaćuje kulture bivših republičkih, odnosno federalno-državnih prostora, odnosno čini mi se da je mnogo prisutniji udeo srpskih pisaca, filmskih radnika, muzičara, slikara. Evo, sinoć je Slobodan Šijan ispričao o fantastičnim efektima svoje izložbe u Hrvatskoj, gde je jako dobro prihvaćen kao umetnik. I mislim da ovo ne bi smeli da olako prenebregnemo, da ovakvu šansu, odnosno ovakvu uporišnu razmenu tek tako ispustimo iz ruku, i mislim da ona zaista služi na čast svim narodima u regionu.
Filmski umetnici su nekako među prvima ponovo uspostavili saradnju, počeli da prave koprodukcije, i to je u stvari sada model poslednjih nekoliko godina. Dušice, šta vi kažete?
Pa, zanimljiva ova reč koprodukcije, mislim.
Pa, tako dođe.
Nekada smo radili koprodukcije sa Amerikancima, tako, sa Italijanima, sa nekakvim, yes, nekakvim filmskim svetom i uopšte sa nekakvim zemljama, mislim, drugog jezika, druge kulture, na kraju krajeva, jel, druge kulturne tradicije. Tako da ta reč to je isto kao kada recimo dobijete hrvatski film, pa sad mislite da treba da prevodite, mislim, nemamo šta da prevodimo, to je isti jezik. Znači, taj ovaj kulturni prostor koji je zajednički u stvari i po mnogim linijama nije suprotstavljen, nije tuđi jedan drugom, naprotiv, mislim, objedinjen je čak i kada su u pitanju bili jezici u Jugoslaviji, jel, kao slovenački, makedonski, to uopšte nije bila prepreka u krajnjoj liniji da se mi razumemo i da sarađujemo, jel. Ovaj prostor je objedinjen i istorijski i kulturno, definitivno. I ovo je sad zanimljiva jedna situacija gde se svako zatvorio u svoju kulturu, jel, i u svoj jezik kao, i pokušao što više se razlikuje od
komšijske.
Jeste, od komšijske kulture i jezika. Na sreću, naravno, mislim, to što se zove neki vitalni princip životni, jel, je obnavljanje u stvari, mislim, nešto što smo uništili, što smo razorili, što smo posvađali i tako dalje, jel, polako u stvari počinje ponovo da komunicira i ponovo da uspostavlja taj zajednički kulturni prostor. Ja se nadam da će to biti, da je to jedan proces, u stvari tom procesu treba podrška, treba politička podrška između ostalog, i sad se opet vraćam na onu priču od maločas i onu temu, da li je kultura u službi politike ili politika treba bude u službi kulture i tako dalje. Mislim, to zavisi sada od toga. Meni lično, što znači nedostaje, nema nikakvog smisla da vam nedostaje nešto čega više nema, mislim, jednostavno, ali zaista volim da se setim jednog vremena kada smo najnormalnije komunicirali, kada je bilo otići u Zagreb i boraviti tamo i raditi nešto, bilo isto kao, mislim, kao što danas je normalno da odete, ne znam, odete, pa nije više ni u Podgoricu, mislim, i to je sad neka, da, kao da odete u inostranstvo, mislim. Ja sam, bila sam na festivalu pre par godine, čak sam bila selektor, jevrejski filmski festival, festival jevrejskog filma, i ovaj, posle mnogo godina, znači 25 godina, skoro 25 godina, ovaj, sam prvi put ponovo bila u Zagrebu i taj osjećaj koji sam imala je bio čudan. Nekada sam u Zagreb odlazila, mislim, najnormalnije, kao, ne znam, što odete recimo iz centra na Topčevsko brdo, pa sa Topčevskog brda na Dorću ili tako, ja sam se osjećala kao stranac. Jednostavno sam šetala onim Zagrebom i osjećala se, tako se osjećam kad odem negde, pa je to meni sad nešto novo, nešto što nije baš moje i tako. Mislim, šta su nam to uradili umeđu vremenu, mislim, i šta smo mi to sami sebi uradili umeđu vremenu.
Sve troje ste dosta putovali i sad bih voljela da kažete kako putovanja utiču na to što radite. Ja, recimo, ima i anegdota u vezi sa Miroljubom Stojanovićem, kad je, kažem, jao, moja koleginica je bila u Kambodži, a on kao, pa da, ja sam tamo bio, pa sad kaže, na primjer, pre 20 godina. I tako, kako putovanja utiču na ono što radite?
U ovom slučaju enormno. Zaista, i odgovorit ću, ako samo smem da se nadovežem na ovu Dušićinu priču o tome što nam nedostaje u komšijskim kulturama, postoji, to se može lako dokazati, jedna nevjerovatna situacija. 1997. godine u januaru, zato putovao sam Vijetnamom dosta dugo i bio sam u Sajgonu i jako volim da u svakoj zemlji u kojoj sam čitam dnevne novine na engleskom jeziku, prvo da saznate da li, šta se dešava i jel, koje su vam konstelacije odgovarajuće, i postoji moja omiljena dnevna novina na engleskom koja se zove Saigon Daily, premda je oficijalno ime grada Ho Chi Minh, ali Saigon se ne odriče lako svog imena, i tu postoji jedan tekst preuzet iz Britanije na dve velike strane formata politike. Tu novinu još uvek čuvam kao svojevrsni kuriozitet. Taj tekst se zove Zašto mladi u Srbiji vole da slušaju hrvatske bendove, verovali ili ne. Znači, vi to pročitate u četvrti Fangulao u Saigonu i padnete u nesvest.
U Saigon Daily.
U Saigon Daily. Znači, taj Saigon Daily sam sačuvao kao neverovatan, ne samo radik prošlosti, nego jedan neverovatan dokaz da kultura nije nekakva sfera monopolizacije uskih lokalnih segmenta planete, nego je to jedno globalno pitanje. Da se vratim tom pitanju, meni lično je poimanje kulture neodvojivo od ideje putovanja. To su potpuno komplementarne stvari i opet imamo problemsku situaciju u kojoj kažemo čitava moja ideja putovanja zapravo ponikla iz ideje kulture. Moja velika, enormna ovisnička ljubav ka bliskom i dalekom istoku potekla je od mog profesora teorije književnosti Svetozara Petrovića, koji me potpuno inficirao književnošću dalekog istoka, pa sam preko kulture poželao da vidim ta društva. A kad sam vidio ta društva, ti societeti su mi postali mnogo važniji nego kulture. Sa svim kulturnim označiteljima, počev od Indije, jugozapadne i zapadne Azije, jugoistočne Azije, koju sam pravao najviše vremena u životu, znači, to su toliko kulturnih naslaga i slojeva na raspolaganju u svakom potencijalno zainteresovanom korisniku, da vam treba nekoliko života da samo izaberete sferu svojih afiniteta. I mislim da nisam žestoko u krivu najpre činjenicom da je ogroman broj gotovo revolucionarnih filmskih kretanja koji se odvijaju u svetskom filmu u zadnje 3,5 decenije svetskog filma potekao upravo na dalekom istoku. To smenjivanje novotalasovskih moda od novog korejskog, filipinskog, indijskog, tajlandskog ili ne znam čijeg filma je zaista formiralo jednu prilično definisanu sliku filmske estetike kakvu ja volim i koju zagovaram. S druge strane, postoji jedan fantastičan talas azijskih pisaca. Kad kažem azijskih, mislim na sferu pisanja od Istanbula do Tajvana. I čini mi se da su tome putovanja doprinela u najžešćoj mogućoj meri. Na kraju krajeva, svako putovanje je putovanje ka ljudima. Svako putovanje nije samo geografsko izmeštanje i geografsko pomeranje u prostoru i vremenu, nego je upravo izvan vremena činjenicom da vas suočava sa univerzalijama.
Ljubice, vi i u svom romanu Rajska vrata i u knjizi Priča All Inclusive i u drugim knjigama putovanje je važno i nekako nije isto kada je reč o doživljaju umetničkog dela, da li ste videli njegovu fotografiju na internetu ili ste ga videli tamo gde, ono, gde se ono čuva.
Pa evo, već 16 godina srećno i zadovoljno živimo u novom veku, veku virtuelne stvarnosti koja pokušava da se poistoveti nekako i da uđe u našu, da kažemo, tu fizičku stvarnost. Pa ja imam jednu ideju da napravimo neku vrstu virtuelne turističke agencije. Evo, promovišem našeg prijatelja Mikija da bude direktor takve agencije i zamislite kakve bi on priče fantastične pričao ili bi smišljao, jel tako, za učesnike u takvim putovanjima koji bi imali virtuelni doživljaj gradova. Jer, na primjer, žao mi je sad, šalu na stranu, žao mi je mladih ljudi sa kojima svakodnevno radim i susrećem ih, koliko oni nisu putovali, koliko oni u odnosu na našu mladost, gde smo mogli da idemo i sa ruksagom, interrailom i ne znam nija gde sve, šta smo sve videli, da oni nisu mnoge stvari doživali kada treba da se dožive i da imaju nekakvu i ksenofobičnu, a i ksenofiličnu predstavu o tome šta se tamo nalazi, pa misle, jao, samo da odem u Beč i tamo svi tapšu, ja ću biti genijalan, ili samo da odem u Moskvu, ili samo da odem u Njujork. Zato što nemaju predstavu šta se tamo dešava, nemaju mogućnost da se uporede, da vide druge ljude, da negde dožive tu drugu, da kažemo, stvarnost koja je vrlo važna, ne samo za pisce, ne samo za stvaraoce, za umetnike, koja je naravno inspirativna samim tim što se izmeštamo iz nečega, nego i za obične ljude, jer kada se vi izdvojite iz svog konteksta, kada u svom koferu ponesete minimum mentalnih stvari, vi negde ste spremni da posmatrate, jer ovde ste posmatrani, ovde vas zna svako. Na primjer, ja kad odem u neki nepoznati grad, ne znam nikog, ja sam neko ko gleda šta se dešava na sceni. Znači, tu se razvija i snalaženje i taj princip vizualizacije, pamćenja, primećivanja, vrlo bitnog za nekog ko hoće da ima pravi doživljaj sveta i ljudi. Da ne pričamo koliko je to bitno za umetnike i koliko je bitno za stvaraoce.
Niste nešto želeli, Dušice, kažite?
Pa zato što su ovo zanimljiva i provokativna pitanja. Sad bi se direktno nadovezala na ovo. To je pitanje socijalizacije u stvari.
Tako je.
Zaista socijalizacije. To je kao kada odgajate dete u kući, dete poznaje samo majku, oca, babu, tetku i kad dođe vreme da ga date u obdanište i da krene u školu, ono je još uvek od kuće, vi ga učite jer će to ono biti zaštićen od mnogih stvari. To je nešto što je apsolutno neophodno. Apsolutno neophodno.
I izvinjam se, ako samo smem da dodam još jednu od strahovito važnih funkcija putovanja je da vam potpuno destabilizuju stereotip o svetu i propagandnu sliku sveta tako koju vam serviraju CNN i ostale srodne propagandne kuće, odnosno da je stepen demonizacije pojedinih zemalja takav da ste vrlo uvereni kako ćete na toj teritoriji biti masakrirani, mučeni, ubijeni, ne znam, zloupotrebljeni na razne načine. Upravo su putovanja pokazala da je to jedna predrasuda i da je to jedan propagandni trik i da su društva u praksi, odnosno u realnoj sferi života, potpuno drugačija i sa svojim globalnim societetima i sa navikama svog stanovništva i sa svom tretmanom, sa svojim tretmanom drugog u njihovoj kulturi i sa vašom ličnom inkorporacijom u nekakvoj svakodnevnici. Tako da mislim da je to ova dimenzija koju nikako ne bi smeli da prenebregne.
Divnih priča, kažete.
Ne, samo sam htjela da se isto nadovežem na nešto, a to je oko ovog projekta, jel, gde bi ove, eventualno...
Miki bio direktor.
Miki bio direktor.
Došlo je živo, jer kada uđemo za sada muškarca.
Evo, dobro.
Da budem storyteller, ovi direktor nije.
Evo, nazvaćemo to kako vi budete želeli. Miki ima ta divna predavanja koje sam ja uglavnom i propustila, priznajem, ali kad sam videla kako to izgleda, apsolutno moram to da pomenem,
To su tribine u Studentskom gradu, gradovi kroz
u književnosti.
To je divna tema kojom se Miki zaista bavi na jedan fenomenalan, divan, savršen način.
Hvala na ovim lepim rečima.
Mislim, to nisu lepe reči zato što se vi meni sviđate, mislim,
baška,
nego zato što je to objektivno tako. Mislim, koliko god da mi nešto znamo ili ne znamo, mislimo da znamo mnogo ili malo, ili nije bitno, putovali smo manje ili više i tako dalje. Mislim, postoje ljudi koji jednostavno imaju dar. Mislim, to je po meni dar, to je talenat. Da svo to fantastično iskustvo koje imaju i koje su stekli kroz literaturu i znanje o literaturi i kroz putovanja objedine u stvari i prenesu na jedan beskrajno zanimljiv i beskrajno edukativan način, duhovit, savršen. Dakle, to postoje. Sad, mislim, ko zna znako, ne zna. Evo sad je čuo.
Evo, mi ćemo sada uz pomoć naše muzičke urednice otputovati u Portugaliju.
Esquecer, rega o meu pai. silu, a tela é apenas bálsamo no meu orgulho abatido. Se puderes esperar, talvez dia eu possa amar.
Još nekoliko minuta da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim današnjim gostima u emisiju Prvih pet, Ljubicom Arsić, Dušicom Žegarac i Miroljubom Stojanovićem. I evo pitanje za kraj, kom kulturnom događaju biste voleli da prisustvujete u budućnosti? Svejedno da li on realno postoji ili ste nekakav priželjkujete, imate u svojim mislima kao događaj koji biste voleli da se desi? Ko će prvi?
Ja bih voljela da gledam i da slušam neku vrlo zanimljivu operu, zato što sve što sam do sada nekako slušala i gledala, a sigurno da nisam bila na pravim mestima, sve mi je nešto to delovalo demode i arhaično. I volela bih, gledala sam skoro na televiziji neki prenos iz berlinske opere, nešto fenomenalno sa nekim rolšama, sa nekim čudnim kostimima. Volela bih baš da vidim operu kao jedan onako muzički žanr koji je malo onako pripada više prošlosti, da ga vidim u nekom modernom ruhu i u nekoj režiji nekog mladog modernog režisera koji bi mi potpuno muziku i operu pokazao na jedan drugačiji način.
Dušice, vi?
Ja ne smem ni da pomislim u stvari gde bi se želela i voljela da odem i šta bi želela i voljela da vidim, jer se odmah razbolim. A prvo što mi je palo na pamet kad ste to pomenuli, Sufi festival u Maroku.
E, to je divno.
Na primjer.
Dobro.
To je jako lepo.
Miroljube, vi?
Nećete verovati, moja prva pomisla, pa sam se naravno kad sam čuo Ljubicu Korigovo, je da doživim jedno izvođenje Wagnerovog Parsifala, moje omiljene opere, u petosatnom trajanju. To je njeno integralno izvođenje, ali pošto smo već čuli operu, nije lepo da se ne razlikujem od Ljubice, pa ću reći da bi zaista voleo, shodno duhu knjige koju smo danas spomenuli i čije vreme i apostrofe tek dolaze, da prisustvujem jednom gostovanju Lars von Triera. Mislim da je on fantastično zanimljiva, ekscesna pojava u svakom smislu, jedan zaista katalizator modernog filma, i voleo bih, ovo je veliki kompliment, ali ne i udvaranje autorke ove knjige, Vesne Dinić-Miljković, da upravo ona orkestira jedan ovakav razgovor, ali ne iz razloga njene monopolističnosti ili privilegovanosti, nego zato što mislim da autori u praksi jesu sasvim različiti u odnosu na svoje delo kojima se posvećenici bave.
Dame i gospodine, najlepše hvala što ste bili gosti emisije U prvih pet.
Hvala na divnom sastanku, na prijatnoj atmosferi koju svakako ti, Sanja, činiš svojim pitanjima i izborom gostiju.
Hvala, Sanja, što si mi omogućila da budem blažen među ženama.
I imaš sada sledeći zadatak, znači u ovoj emisiji želimo da slušamo Larsa von Triera.
Da njega dovedemo.
Da njega može. Dovedemo ovde i da ga pitamo šta bi on voleo da vidi i gde bi voleo da putuje.
Dobro, hvala vam.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, nadamo se ovde u Studiju 2 Radio Beograda da smo uspeli danas da napravimo jedan lepi kulturni događaj za vas. Šta o tome mislite, možete da javite na našu stalnu e-mail adresu prvih5@rts.rs. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Trouble, that's what you do.
sun and all its glory. Reach the day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine. And it's judgment's mine like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Say, have I told you lately that I love? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. The sun.